Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գիրանցում կառուցվող սահմանային պատի ետևին ադրբեջանցի սահմանապահներ են երևացել։ Բնակիչները պատմում են, տեսել են, ինչպես են մի քանի սահմանապահներ ու ևս մեկ ականազարծող քայլում այն տարածքում, որտեղ օրեր առաջ գիրանցիների տներն էին։ Ինչու էին իրենց նախկին տների տարածքում ականներ փնտրում, զարմանում է բնակիչներից Գոհար Վարդանյանը։
Ռուսեկատանից տեսակամրջի վրա քայլում են, գնացին հարևաններից մեկի տուն, ավելի պարզ է երևում իրանից, սահմանապահներն էին Ադրբեջանի և այդ մեկ ականազերծող սարքով քայլում էին, գալիս էին այն հատված, որտեղ երկու ամիս առաջ ապրում են Կիրանց գյուղի բնակիչները։ Այդ երկու քանդված Ադրբեջանին հանձնված տների տարածքով էին քայլում ականազերծող սարքով։
Մեկ շաբաթ առաջ ճանապարհային դեպարտամենտը հայտարարեց, թե ժամանակավոր փակում է Կիրանցով անցնող միջպետական ճանապարհը շինարարական աշխատանքների պատճառով, բայց այն մշտական փակվեց, ճանապարհի լայնքով 3 մետր բարձրության պատի շարունակությունը կառուցվեց։ Դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի մոտ 800 մետր հատված մնաց սահմանային պատի ետևում։ Դրա փոխարեն Աճարկուտ գյուղով շրջանցիկ ճանապարհ է գործում։ Հենց այդտեղ էլ գյուղացիները տեսել են ադրբեջանցի սահմանապահներին։
Մեր սահմանապահները ասում էին, որ չեն գալու պատի հետև, այսինքն այդ հատվածում չեն քայլելու, ջոր չեզով տարածքա, չգիտեմ ինչ, բայց փոստ երեք իրանք պատից 1 մետր հեռավորության վրա քայլում էին, այսինքն դպրոցի մուտքից 50 մետրեն հեռու, դպրոցի բակից, որտեղ երեխեն խաղալու է, 30 մետր։
Սա ամենաշատն անհանգստացրել է ընտանիքներին, որոնց երեխաները սեպտեմբերին դպրոց կգնան։ Գյուղում դարձյալ ակտիվացել են կասկածները, իրենց երեխաներին կուղարկեն պատից 50 մետրի վրա գտնվող դպրոց, թե ոչ։
Ամեն դեպքում ապաստիացա, ամեն դեպքում, ով կարա իր երեխան տան տանը մորֆին դաստա։
Չնայած բողոքի ակցիաներին, որոնք Կիրանցից մինչև մայրաքաղաք հասան, Տավուշի 12 կիլոմետրանոց հատվածը սահմանազատվեց։ Կիրանցի բնակիչները հույս ունեն, որ գոնե Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած Խեյրիմլին իսկապես կբնակեցվի ու գյուղ կդառնա, ինչպես տասնամյակներ առաջ էր։ Հակառակ դեպքում հույս չունեն, թե պատը կամ էլ երկու կողմի սահմանապահները խաղաղ հարևանություն կապահովեն։
Գյուղի ժողովրդին նախկին, որ կա, նախկին կա թել օգի կա, իր վերա բնակչ կա մեջ նապրի, որ խաղություն, եթե չկա շատ վատվիլի։
Երկու շաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Սվարտնոցում ձերբակալվել է Ռուսաստանի 25-ամյա քաղաքացի, նա այժմ ձերբակալվածների պահման վայրում է։
Ձերբակալվել է եւ տարվել է ձերբակալվածների պահելու վայր, արդեն իսկ մտահոգի չէ, որովհետեւ մինչ հիմա քաղաքականությունը պրակտիկան այլ է եղել, իսկ այսօր արդեն ունեցած տեղեկատվության համաձայն, որ ձերբակալվել է քաղաքացին, սա արդեն մտահոգության տեղիք է տալիս։
Իրավապաշտպան Անի Չատինյանը տեղեկացրեց, որ այժմ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան փորձում է ներգրավել գործում ու պաշտպանություն առաջարկել Ռուսաստանի քաղաքացուն։ Իվանը, ում ազգանունը չեն հայտնում, ձերբակալվել է 3:01 Ղազախստանի Ակտաու քաղաքից Երևան չվերթից հետո։ Նա Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվում է անցյալ տարվա ապրիլից զորամասը կամ ծառայության վայրը լքելու հոդվածով։ Հայաստանում ձերբակալված նրան կարող են պահել 72 ժամ, որը կլինանա վաղը, դրանից հետո նա կամ պետք է ազատ արձակվի կամ կալանավորվի։
Այդ նշանակում է, որ եթե 72 ժամվա ընթացքում տղամարդը ազատ չարձակվի, դատարանում արդեն պետք է քննարկվի հանձնման նպատակով կալանքի հարցը։ Չեմ ուզում առաջ ընկնել, բայց եթե գա այդ պահը, որ արդեն գնում ենք դատարան նման միջնորդությամբ, սա արդեն ուղղակի վտանգ է, որ Ռուսաստանը կուղարկի հանձնման մասին միջնորդություն։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան մոտ 130 օտարերկրյա քաղաքացիների է իրավական աջակցություն ցույց տալիս, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ, մեծ մասը այնպիսի հոդվածներով, որոնք մի շարք ռուսաստանյան ու հայաստանյան իրավապաշտպաններ համարում են քաղաքական հետապնդում։ Չատինյանի խոսքով մինչ օրս ամենայն դեպս դեպքեր չեն եղել, երբ այդ հոդվածներով հետախուզվող քաղաքացի Հայաստանում կալանավորվել, ապա արտահանձնվել է Ռուսաստանին։ Բացառություն է ծառայության վայրը լքած Դմիտրի Սեդրակովը, նրան սակայն Հայաստանում ոչ թե տեղացի իրավապահներն էին ձերբակալել, այլ Գյումրիում ռուսական ռազմաբազայի ոստիկանները և տեղափոխել էին ռուսական բանտ։
Ռուսաստանը անդադ վերջին երկու տարիների ընթացքում փոփոխություններ է ենթարկում իր քրեական օրենսգիրքը, քրեական դատավարության օրենսգիրքը և անդադար նմանատիպ հոդվածներով պատիժները և ընթացակարգերը ավելի են խստացվում։
Երեք օր առաջ Հայաստանում ձերբակալվել, ապա ազատ է արձակվել Ռուսաստանի մեկ այլ քաղաքացի, Մոսկվայի շրջանից ուսուցչուհի Նատալիա Տարանուշենկոն, որը Երևանից փորձում էր օթանավ նստել երրորդ երկիր մեկնելու համար։ Նա Ռուսաստանի կողմից հետախուզվում է սուտ տեղեկություններ տարածելու կամ ավելի հայտնի ֆեյքերի հոդվածով։ Ինքը Տարանուշենկոն հարցազրույց տալ չցանկացավ, բայց ըստ ռուսական աղբյուրների 65-ամյա ուսուցչուհու նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել այն բանից հետո, երբ դասի ժամանակ պատերազմի մասին խոսելիս նա երեխաներին պատմել է նաև Բուչայում ռուսական բանակի հանցագործությունների մասին։ Գործի հարուցումից հետո կինը ստիպված է եղել հեռանալ Ռուսաստանից։ Ձերբակալված չէ, քրեական գործով չի անցնում, բայց չի էլ կարող հեռանալ Հայաստանից, քանի դեռ սահմանապահ ծառայության էլեկտրոնային համակարգում նա հետախուզվող անձ է, բացատրում է Չատինյանը։
Մեր կազմակերպության իրավական աջակցությունը կնոջը նաև այս ուղղությամբ պետք է լինի, որպեսզի հասնենք նրան, որ հնարավորություն ընձեռնվի բացել սահմանափակումը սահմանահատելու։
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունեցած փոխօգնության մասին պայմանագրերով պարտավոր է այստեղ լինելու դեպքում հայտնաբերել Ռուսաստանում հետախուզվող քաղաքացիներին։ Իրավապաշտպաններն այժմ փորձում են դատական համակարգի մի քանի ատյաններով անցնելուց հետո այս թեման վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Պնդում են, որ Հայաստանը չի կարող աջակցել որևէ երկրի մարդու իրավունքների խախտման հարցում։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հանրային ռադիոյի տնօրենի Թափուր Պաշտոնի համար երկրորդ մրցույթն է անցկացվում։ Մասնակիցների անունները հայտնի են, 8 թեկնածու է պայքարում։ Մրցույթի մասնակիցների ցանկում է նախկին տնօրեն Գարեգին Խումարյանը, որը հանրային ռադիոյից հեռացավ աղմուկով։
Այո, մասնակցում եմ, աշխատանքի վերադառնալու անհաղթահարելի ցանկություն ունեմ։
Խումարյանը հանրային ռադիոն ղեկավարում էր 2019 թվականից, ապրիլին ավարտվեց պաշտոնավարման ժամկետը, իսկ դրանից 2 ամիս առաջ ձմռանը։ Նա հրապարակային անդրադարձել էր վարչապետ Փաշինյանին հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցին։ Խումարյանի համոզմամբ Փաշինյանին հակադրվելու տեղ կար, ինչը չէր արել լրագրողը։ Նա լավ ժուռնալիստիկա չէր համարել այդ հարցազրույցն ու ներողություն խնդրել ռադիոյի ունկնդիրներից։ Հանրային ռադիոյի կայքում խմբագրական գրել ու քննադատել Փաշինյանին։
Ակնկալիքս մի նշանակ հաղթելն է, ներկայացրել եմ շատ մրցունակ ծրագիր, որը պաշաճ գնահատականի և պաշաճ մրցույթի պարագայում չի կարող չարժանանալ պաշաճ գնահատականի։
Հունիսի մրցույթին Խումարյանը 4 թեկնածուներից մեկն էր, այդ ժամանակ մրցույթն անցկացնող հեռուստատեսության ու ռադիոյի խորհուրդը ոչ մեկին չընտրեց։ Խումարյանը պահանջում էր խորհրդի հրաժարականը։ Արդյոք անաչառ ընտրություն կանեն, ինչ է ակնկալում սպասվող մրցույթից, հատկապես որ այս խորհուրդը իր խմբագրականից հետո համարել էր առաջին դեմքերի հետ հարցազրույցները չեն ենթադրում բանավեճ ու տարակուսել, որ այդ քննադատություն գրառումը տեղադրվել էր հանրայինի կայքում։ Ըստ խորհրդի, ռադիոյի տնօրենը առերևույթ չարաշահել էր իր լիազորությունները։
ես չէի ուզի խոսել բաների մասին, որոնց համար ուղղակիորեն պատասխանատու չեմ հատկապես այս շրջանում, քանի որ իմ ցանկացած խոսք եւ նույնիսկ վանք կարող է այս փուլում դիտարկվել որպես այսպես խառնվելու փորձ մրցութային գործընթացին, ինչին ես այսպես բնավտեր համադրված չեմ։ Ընդհանուր պրոցեսի իմաստով ես ասում եմ, որ ես վիճարկում եմ պետության մասնակցությունը հանրային հեռարձակողի գործերին որպես այդպիսի։
Պետությունը մասնակցում է այդ գործերին, ձեր կարծիքով։
Պետությունը ցանկանում է մասնակցել, բայց որ ոչ այդքան արժունավետ, ամենեն դեպս նախորդին քարինեին, այնպես չի որ շատ լավ է դա իրացված։
Նախկին տնօրենը կարծում է իր ներկայացրած ծրագիրը մրցունակ ու հավակնոտ է։ Նախորդ մրցույթից երկու տեխնացուներ Բելլա Հովանիսյանն ու Մհեր Մարգարյանն այս անգամ էլ են մասնակցում։ Երկուսն էլ հանրային ռադիոյում աշխատանքի փորձ ունեն։ Բելլա Հովանիսյանը կարծում է նախորդ մրցույթում իր ձևակերպմամբ քաղաքական որոշում հրահանգ չկար որևէ տեխնացուի նկատմամբ։ Այդ պատճառով էլ չեն ընտրել որևէ մեկին։
Մրցույթում բոլորը բոլորին դեմքը վերարկեցին։ Դա քաղաքական որոշում էր, մրցույթը բոյկոտելու հանձնաժողովականների կողմից քաղաք։ Նրանք բոյկոտեցին մրցույթը, որովհետև հակառակ դեպքում, ասենք ես իմ մասին եմ խոսում, օրինակ ես իմ աշխատանքային փորձով եւ կենսագրությամբ ամբողջովին համապատասխանում էի, եւ քանի որ դեռ չունեին հրահանգ որոշում, ոչ բոլորին դեմքը վերարկեցին։
Բելլա Հովանիսյանը քաղաքական հասարակական ծրագրի գրերի պրոդյուսեր է եղել, մասնագիտությամբ լրագրող է։ Մհեր Մարգարյանը կարծում է, տեխնացուների ցանկի համալրումը բարդացրել է մրցակցությունը, քանի որ մասնակիցները գրեթե կրկնապատկվել են։ Հանրային ռադիոյում է աշխատում 2003 թվականից, այժմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի ղեկավարն է։
Մասնակցենք եւ փորձենք ուժերը տեսնենք, ում ծրագիրը ավելի բարձր կգնահատվի, փոխհաղթի արժանավորը։
Հանրային ռադիոյի մեդիա աշխարհ եւ անկախության պատմություն հաղորդումների հեղինակ Միքայել Յալանուզյանն էլ է դիմել մրցույթին, ինչպես նաեւ Նազելի Օհանյանը, որ Հանրային ռադիոյում վարում է Վերնատուն հաղորդումը։ Հեղինակային հաղորդումներ է վարել նաեւ Բուն TV-ում։ Տեխնացուներից է հեռուստատեսության երկարամյա աշխատակից Հակոբ Ռուբինյանը, նա տարբեր հաղորդումների հեղինակ է, Globe News ընկերության տնօրենը։ Հրապարակորաթերթի թղթակից Լուսինե Պետրոսյանն էլ է մասնակիցների ցանկում, նա լրագրող է, հրապարակախոս։ Տնօրենի թափուր պաշտոնի համար դիմել է նաև ազատության աշխատակից Արմեն Քոլոյանը, նա հրաժարվեց մեկնաբանությունից, թե 8 տեխնացուներից որ մեկին կընտրի հանրային հեռարձակողի խորհուրդը, հայտնի կդառնա հուլիսի 29-ին։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Ինչու են իրավապահները գաղտնի պահում, թե հունիսի 12-ին մայրաքաղաքում ինչ տեսակի հատուկ միջոց են կիրառել եւ ինչու են գործի դրել այդ միջոցները։ Ազատության այս հարցերի ներքին գործերի նախարարությունից ցույցը ցրելուց ավելի քան 30 օր անց պատասխանել են, թե քանի որ քրեական գործ կա հարուցված, որևէ տեղեկատվություն տալ չեն կարող, այսինքն նախարարությունը չի կարող ասել, թե իրենք այդ օրը ինչ որոշմամբ ինչ տեսակի լուսաձայնային նռնակներ կիրառեցին, այդ պահին արգելված Զարիա 3, թե թույլատրելի Զարիա։ Արդեն մեկ ամիս գործը քննող քնչական կոմիտեից էլ միայն հայտնում են, նախաքնությունը շարունակվում է, այս պահին հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն չկա նաև մեղադրյալ։
Կիրառվել են հատուկ միջոցներ, որոնց անհրաժեշտության վերաբերյալ այսքան ժամանակահատվածում որևէ կերպով պետությունը չի կարողացել հանրության հաշվետվողականությունը պահպանել եւ տեղեկացնել, արդյոք ինչի համար է կիրառված նման միջոցը, ինչ միջոցներ են կիրառված, ինչու է հատկապես որոշվել, որ հենց այդ միջոցները կիրառվեն, եւ մենք չմոռանանք, որ ունենք նաեւ դժոխք քաղաքացիներ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը պնդում է, իրեն ժողովրդավարական հրճակած Փաշինյանի իշխանությունը հանրության առջև հաշվետվողականության բաց ունի, այնինչ այս դեպքում առաջին հերթին պետությունը պատասխանատվություն ունի տուժած քաղաքացիների առջև, առողջապահության նախարարության տվյալներով այդ օրը բուժհաստատություններ դիմաց 106 տուժածներից 57-ի մոտ ախտորոշվել էր բեկորային վնասվածք։
Հաշվետվողականության բացը ինքնին թույլ է տալիս ենթադրել, որ նման միջոցների կիրառումը հետագայում ևս թույլատրված է եւ կարծես թե քաղաքական որոշում է, որ կարող է ոստիկանությունը կիրառել նման միջոցներ։ Ավելին, հետադարձ ուժով հաստատիորեն Զարա 3 տիպի այդ հատուկ տեխնիկական միջոցները, որոնք կիրառվել են, վերանայվելով որոշումը, նորից թույլատրելի միջոցների ցանկում է հայտնվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։